28 maslahat. O'zingiz bilan kitob olib yuring. Amerikada chiqadigan US News & World Report jurnalining qayd etishicha, insonlar umrining 8 oyini qabul qilingan xatlar jildini ochishga, 2 yilni kimgadir qo'ng'iroq qilib, javob berishlarini kutishga, 5 yilini esa navbatda turishga sarflar ekan. Ushbu statistika bilan tanishgach, biroz mulohaza qilib, eng oddiy usulni hayotingizda qo'llang. Bu sizga vaqtingizni zoya ketkazmaslik uchun yordam beradigan foydali odat. Yoningizda kitob olib yurishni doimiy odatga aylantiring. Navbatda turgan odamlar charchaganlardan shikoyat qila boshlaganlarida, siz kitobdagi hikmatli so'zlardan bahramand bo'lib, madaniy va ma'naviy jihatdan o'sishda davom etasiz. Qancha yashasang, shuncha o'rganasan, degandi qadimgi Rim faylasufi Seneca. Ammo afsuslar bo'lsinki, ko'p odamlar maktabni tugatgach, umuman qo'llariga kitob olmaydilar. Hozirgi zamonda muvaffaqiyatga erishishning asosiy vositalaridan biri aqliy qobiliyatdir. Kitobdan o'qilgan bir qatorgina jumla sizning xarakteringiz o'zgarishiga va odamlar bilan aloqalaringiz yaxshilanishiga yoki o'z hayotingizni yaxshi tomonga o'zgartirishingizga sabab bo'lishi mumkin. Yaxshi kitob sizning hayot tarzingizni o'zgartirib yuborishga qodir. Faylasuf Henry David Thoreau o'zining Walden kitobida shunday fikrni keltirgan. Kitoblarda aynan biz uchun belgilab qo'yilgan maxsus so'zlar bo'ladi. Biz ularni eshita olishimiz va tushunishimiz kerak. Shunda ular biz uchun musaffoton va ajib bahordan ham yoqimli bo'ladi. Ular bizni atrofga boshqa ko'z bilan qarashimizga sabab bo'ladi. Ko'pgina odamlarda hayotlaridagi tub burilish u yoki bu kitobni o'qiganlardan keyin boshlanadi. Balki biz uchun ham mo'jizalar taqdim etishga qodir bo'lgan bir kitob bordir. Sizning hayotda qanchalik muvaffaqiyatga erishingiz, qancha ko'p mehnat qilishingizga emas, balki qanchalik yaxshi fikrlay olishingizga bog'liq. Men boshqaruvchilik to'g'risida qilgan ma'ruzalarimda ko'p bora aytganman. Buyuk mutafakkirlargina zamonaviy iqtisodiyotning buyuk rahbarlari bo'lishi mumkin. 5 yildan keyin siz qanday odam bo'lishingiz ikki omilga suyanadi. Siz aloqa qiladigan odamlar va siz o'qiydigan kitoblar. Ma'ruzaga kirishimdan avval har doim tennis o'yinini yaxshi ko'rishimni aytib hazil qilaman. Ko'pincha qattiq harakat qilsam-da zarbalarim omadli chiqavermaydi. Ammo birorta kuchli raqibga duch kelib qolsam, o'yinni mo'jizaviy tus oladi. Avvallari amalga oshira olmagan zarbalarimni qo'llay boshlayman. Unchalik qattiq bo'lmagan zarba bilan uloqtirgan to'pim havoda shunday ajoyib harakatlanadiki, eng zo'r o'yinchilar ham menga havas bilan qarashadi. Xuddi shunga o'xshash holat inson kitob o'qiyotganda ham sodir bo'lishi mumkin. Ongingiz yer yuzida yashab o'tgan buyuk mutafakkirlarning hikmatlari bilan tanishar ekan, sizning o'yiningiz yaxshilanadi. Aqliy qobiliyatingiz kengayib, o'zingizni donishmandlik darajasiga yetishgandek his qilasiz. Yaxshi kitob o'qisangiz, o'zingizni sutkaning 24 soati davomida dunyoning eng donishmand kishilari bilan ijodiy, aqliy va ma'naviy aloqalarda yurgandek his qilasiz. Sayyoramizning ziynati bo'lgan Aristotel, Emerson, Seneca, Gandhi, Thoreau va boshqa ko'plab aqlli kishilar anchadan buyon siz bilan aloqaga chiqishni kutib turibdilar. Nega endi shunday imkoniyatdan tez-tez foydalana qolmaysiz? Bugun bironta kitob o'qimagan bo'lsangiz, demak, bugunni yashamabsiz. O'qishga imkoningiz bo'la turib o'qimasangiz, o'zingizni savodsiz odamlar qatoriga kiritgan bo'lasiz.